Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, 2024, sekitar 93% rumah tangga di Indonesia kini memiliki akses terhadap air minum yang layak. Namun, sekitar 7% sisanya masih belum menikmatinya, sehingga meningkatkan risiko penyakit berbasis air. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terkait pengelolaan air serta pencemaran lingkungan. Masyarakat juga perlu berperan aktif dengan mengurangi penggunaan air yang berlebihan dan mendukung upaya pelestarian sumber air. Menjaga kebersihan sungai dan meminimalkan limbah adalah langkah sederhana, namun sangat penting. Hari Air Sedunia seharusnya menjadi momen untuk refleksi dan aksi. Masyarakat harus menyadari bahwa air adalah sumber daya yang terbatas dan sangat berharga. Mulailah dengan tindakan kecil, seperti menghemat air di rumah dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Hanya dengan menjaga dan melestarikan air, masa depan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang dapat dipastikan. Demikian komentar. Voice of Indonesia. Feby Putri dengan lagunya Halu. Ayo, siapa yang sedang halu? Oh ya, sebuah riset WHO menunjukkan 1 dari 20 orang di dunia pernah mengalami halusinasi. Dan 1 dari 100 orang pernah mengalami delusi. Hal ini tidak selalu terkait ya dengan gangguan jiwa serius. Konon, halusinasi ini lebih sering dialami oleh antara lain wanita, orang yang belum menikah, dan orang yang jobless atau tidak memiliki pekerjaan. Penyebabnya bisa beragam ya, mulai dari kondisi medis hingga efek samping obat. Jika sering terjadi di antara waktu-waktu yang mungkin tidak terduga, ya disarankan untuk mencari pertolongan medis ataupun profesional. Kita beralih ke lagu berikutnya. Ada Virsa featuring Prinsa Mandagi dengan lagunya Melawan Hati, hanya di Voice of Indonesia.
Ingin menghubungimu tapi tidak tahu. Diri
Indonesia memang bukan negara Islam, pendengar. Tapi mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam. Makanya tidak heran, bulan Ramadan di tanah air sangat meriah ya, dengan berbagai tradisi di setiap daerah yang berbeda-beda dan beragam. Ramadan di Indonesia kental dengan tradisi kekeluargaan dan gotong royong. Ada takjil, hidangan pembuka puasa. Ini biasanya dijajakan di pasar-pasar yang ramai. Ada juga pasar-pasar dadakan ya, atau musiman yang hanya ada di bulan Ramadan saja. Buka puasa bersama, ini juga menjadi tradisi untuk mempererat tali silaturahmi, baik di keluarga maupun komunitas. Ada juga tradisi mudik, yakni tradisi pulang kampung, menjadi momen penting untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga besar. Idul Fitri ini adalah hari raya bagi umat Islam. Kemudian juga ada zakat fitrah. Ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial untuk membantu sesama agar dapat merayakan Lebaran Idul Fitri dengan sukacita. Nah, tradisi-tradisi ini memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di bulan Ramadan di Indonesia.
Sambut Ramadan dengan hati riang, panggilan suci para tunaikan segala kewajiban, dekatkan diri padanya. Dapatkan surga, itulah janji Tuhan.
Di tengah kesibukan kita sehari-hari, kadang kita lupa untuk merenungkan makna hidup ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh Indonesia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Bagaimana indahnya hati, seindah itu yang keluar dari mulut. Bagaimana indahnya mulut, seindah itu pula yang akan kita lakukan dalam perbuatan. Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar adalah Menteri Agama Republik Indonesia dan Imam Besar Masjid Istiqlal. Ia merupakan pendiri organisasi lintas agama, masyarakat dialog antar umat beragama. Ia juga merupakan anggota dari tim penasehat Inggris Indonesia yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Voice of Indonesia.
Baik, kami punya informasi penting. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia memperingatkan potensi banjir di pantai utara dan pesisir Indonesia saat Lebaran 2025 yang diperkirakan terjadi pada 29 Maret hingga 27 April. Curah hujan tinggi diprediksi terjadi di selatan Indonesia, sementara Sumatera dan Kalimantan mengalami musim kemarau lebih awal. Potensi gelombang tinggi dan longsor juga diantisipasi. BMKG akan memperkuat penyebaran informasi mitigasi dan sosialisasi serta bekerja sama dengan pihak terkait dalam antisipasi bencana dan kemacetan selama mudik Lebaran. Informasi lebih lanjut mengenai perakiran cuaca dapat Anda peroleh melalui kanal resmi BMKG di bmkg.go.id atau melalui media sosial @info_bmkg atau aplikasi Info BMKG atau pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut ini ada kabar menarik dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kami sampaikan kabar dari Indonesia. Kabar pertama datang dari Jawa Tengah. Pemerintah Kota Surakarta membuka peluang kerjasama dengan negara asing setelah sukses berkolaborasi dengan Uni Emirat Arab. Perwakilan 6 negara termasuk Maroko dan Arab Saudi mengunjungi Solo untuk menjajaki potensi kerjasama di bidang pendidikan dan kebudayaan. Mereka juga meninjau proyek-proyek hasil kerjasama dengan Uni Emirat Arab. Kabar berikutnya datang dari Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan meniru kota-kota besar dunia seperti Paris dan Bangkok dalam menangani polusi udara. Jakarta akan menambah jumlah stasiun pemantau kualitas udara atau SPKU yang saat ini masih 111 unit agar bisa melakukan intervensi yang lebih cepat dan akurat. Keterbukaan data menjadi langkah penting dalam memperbaiki kualitas udara secara sistematis. Kabar terakhir tidak kalah menariknya yaitu datang dari Kalimantan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Timur rutin mengecek kondisi fisik dan memberi nutrisi optimal pada badak pahu di suaka badak Kelian. Pemeriksaan dokter hewan memastikan badak pahu sehat dan nyaman. Upaya ini bagian dari komitmen BKSDA menjaga kelestarian satwa liar yang dilindungi. Demikian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Ya, pertengahan bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri di Indonesia sudah menjadi tradisi zakat sebagai salah satu kewajiban umat muslim yang harus ditunaikan. Nah, sekarang sudah mulai banyak panitia-panitia baik itu di masjid, di madrasah, kemudian di kantor-kantor yang menghimpun zakat ya. Secara resmi ada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas ya yang menjadi pengumpul. Nantinya akan disalurkan ke yang membutuhkan. Zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam yang mampu ternyata punya potensi besar pendengar dalam membantu pembangunan ekonomi dan sosial, khususnya di Indonesia ya. Dan dana zakat bisa dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang kurang mampu. Dalam program VOI Talk Kamis 20 Maret, Muhammad Mahdum menyampaikan zakat memiliki potensi ekonomi yang besar. Potensi ini bisa dimanfaatkan untuk membantu program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, khususnya dengan mendanai kegiatan-kegiatan yang produktif. Berikut cuplikan pernyataan Ketua Basnas Indonesia, Muhammad Mahdum.
Voice of Indonesia.
If we heard, if we listen about zakat, usually we refer to.
Kalau kita mendengar tentang zakat, yang terbayang di benak kita hanya masjid saja, misalnya madrasah saja, orang miskin saja, dan mendapatkan makanan. Namun saat ini kebijakan tersebut telah dikembangkan. Kebijakan kami, separuh dari zakat yang kami terima dialokasikan langsung untuk konsumsi dan sisanya untuk kegiatan produktif. Makanya Basnas tidak hanya menyediakan makanan untuk fakir miskin, tapi juga memberikan beasiswa untuk mereka yang ingin sekolah, tapi tidak punya biaya misalnya. Dan juga misalnya karena mereka tidak bisa ke rumah sakit karena tidak punya asuransi kesehatan, maka Basnas menyediakan fasilitas kesehatan gratis. Untuk yang kedua, kami menyebutnya sebagai kegiatan produktif. Ya, Kementerian Agama Indonesia menargetkan pengumpulan zakat nasional sebesar 10% pada tahun 2025 ini. Saat ini total zakat yang terkumpul sudah mencapai 42 triliun rupiah. Wow, angka yang besar ya. Namun angka ini masih jauh dari potensi maksimal yang diperkirakan mencapai lebih dari 300 triliun rupiah. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Abu Rohmat pernah mengatakan peningkatan penghimpunan zakat harus menjadi agenda bersama untuk memperkuat kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menambahkan ya bahwa optimalisasi zakat tidak hanya berfokus pada jumlah yang terkumpul tetapi juga pada efektivitas pendistribusiannya. Ia juga mendorong lembaga-lembaga zakat untuk berinovasi dalam pengumpulan zakat, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
Voice of Indonesia.
Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Oh ya, jangan lupa kirimkan respon Anda pendengar di seluruh dunia terhadap siaran kami ke alamat email voilisteners@gmail.com. Sekarang kita memasuki segmen Pesona Indonesia yang akan mengajak Anda menjelajahi keindahan alam, kelezatan kuliner, dan kekayaan seni budaya Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, dodol atau jenang adalah kuliner yang terbuat dari tepung ketan, santan kelapa, dan gula merah. Jenang merupakan kuliner klasik yang sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno. Kuliner ini mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dengan kekhasannya masing-masing. Misalnya saja, di daerah Banyumas, Jawa Tengah, ada jenang jaket. Jenang jaket memiliki tekstur yang kenyal dengan cita rasa yang unik. Pendengar, nama jaket pada kuliner ini merupakan akronim dari jenang asli ketan. Karena memang bahan utama dari makanan ini adalah ketan asli yang diolah sedemikian rupa, sehingga menghasilkan tekstur lembut dengan cita rasa manis yang khas. Selain ketan, jenang juga menggunakan santan kelapa. Penggunaan santan memberikan cita rasa yang gurih pada makanan ini. Tidak ketinggalan juga gula merah atau gula aren. Gula aren membuat jenang jaket memiliki warna kecoklatan yang khas. Proses pembuatan jenang jaket tergolong lama dan membutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Jajanan tradisional ini dapat ditemukan dengan mudah di pasar-pasar tradisional ataupun toko oleh-oleh khas Banyumas. Ada dua varian dari jenang jaket, yakni jenang jaket polos dan jenang jaket wijen. Harga perbungkusnya tidak jauh berbeda. Untuk jenang jaket polos, satu bungkusnya sekitar Rp16.000, sementara untuk variasi wijen dibanderol seharga Rp17.000.
Indonesia.
Setelah menikmati lagu pop modern, sekarang saatnya kita mengenal lebih dekat musik khas Indonesia. Ada lagu daerah yang lahir dari budaya daerah, kemudian musik keroncong, ini juga dari budaya daerah, berkolaborasi dengan budaya dari barat, kemudian juga ada musik dangdut ya. Indonesia memiliki musik khas yang satu ini yang merupakan musik asli Indonesia, tapi juga mendapat pengaruh dari budaya India. Nah, kali ini kita akan menikmati lagu daerah dalam segmen Pelangi Nada.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa lagi dengan segmen Pelangi Nada edisi hari Jumat yang menemani Anda dengan pilihan lagu-lagu pop daerah dari pelosok Nusantara. Kali ini saya akan putarkan sebuah lagu pop daerah dari Kalimantan Selatan yang berjudul Marista. Lagu ini juga dikenal dengan judul Asa Melibuk Hati. Lirik lagu Marista dikemas dengan pantun khas Banjar. Isinya menggambarkan kegundahan hati seseorang yang sedang meratapi nasib. Lirik lagu ini menceritakan tentang kesedihan seorang perempuan yang ditinggalkan kekasihnya. Sakit hati yang tak kunjung hilang terasa hingga ke rongga tulang melihat kekasih tersayang kini hilang direbut orang. Baiklah pendengar, mari kita nikmati lagu Marista yang dibawakan oleh Putri Syahila. Selamat mendengarkan.
Setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang ke-Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih asik lagi ya, lebih menarik lagi. Hanya di shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
就是要加到 Voice of Indonesia 的华语节目。 本台播送来自印度尼西亚的新闻、新闻和娱乐，您能每天通过短波频率 33255千赫 和4755千赫 本台的网站 www.voinews.id/mandarin的流媒体直播 以及 RRI Digital应用程序 收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界
From Indonesia to the world. Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界 听众朋友您好，我是丽达，祝您身体健康。在今天一个小时的话语节目，我想为您报道一些印度尼西亚的消息，其中这一是 印度尼西亚国会批准印尼国年间法案修改内容成为法律。我们还会播放一些在印尼旅行的印尼国籍，还有印度尼西亚的美丽，给您介绍印度尼西亚各个地级的读者。开始本集的节目，请收听播报新闻。 非洲印度尼西亚驻印度尼西亚面向世界，听众朋友介绍来，今天收听播报新闻。新闻第一，布拉布总统为巴当工业整经济对齐节目。第二，印度尼西亚国会批准印尼国民经法案修改内容成为法律。第三， 印度尼西亚共和国总统经济事务董卓部长总巴布沃苏比安多总统要求最大限度地提高国家收入。现在新闻内容：印度尼西亚总统巴布沃苏比安多 3月20号住在中亚瓦省巴当，为工业整景经济得起的启用。布拉布沃总统在致辞中表示，巴当工业整景经济得起是政府通过工业化和私有化建设国家的重大基础之一。通过 对下游和开发项目的各项设施，布拉布总统乐观地认为，政府可以在未来5年内创造800万个新就业岗位。
Investasi yang kita akan laksanakan mulai tahun ini。
我们今天开始实施的都将带来下游产业，这样 我们所有人在聊的附加，这都可以被所有印尼人们享受到，同时还能创造就业机会。我们计算未来5年的就业机会将达到800万个。与此同时，经济动作部长 Erlangga Hartarto 在东一章和解决说，根据2025年12号中东调列，占地4300公顷的巴当工业整经济特区被指定为工业整经济的特区。该经济特区是印度尼西亚最大的有过 有公司管理的经济特区，与大多数有色应部门管理的其他经济特区不同。二，还解释说，工业整经济特区的开发需要各部委和国家机构的之间的合作，如收费公路、供水装置、 污水装者和其他被盗设施等建筑设施，亦有政府都之前收完一段准备。印度尼西亚国会三月20号在雅加达举行的专题会议上通过了2004年印尼国境的修正案。会上印度尼西亚国会主席布万马哈拉尼请求所有主席的印度尼西亚国会成员批准，并我的批准。
Sekarang tibalah saatnya。
现在是我们想可白征求对2004年第30号有关印度尼西亚公民权的法律修正案起早以前的时候了，是否可以批准了法律吗？同意，谢谢。该修正案修改了印尼公民权的地位、退休年龄限制以及先以尽管参与国家机构等三项条款。修正安除了规范国防部协调国防政策和战备外，还增加了六个可有嫌疑军人担任的文职职位，并将高级军官的退休年龄提高至62岁。当社会部分人士批评该修正案可能是苏尔多总统新政府时期的军队双重职能政策复活时，印度尼西亚国会第一委员会主席乌杜阿里安多见证修正案讨论中没有恢复该政策的意图。13月20号印尼经济工作部长埃朗格哈塔尔多主席在雅加达总统府帕布沃总统举行有限会谈后表示，帕布沃总统要求最大限度地增加国家收入。埃朗格哈塔尔多部长表示，这次有限会议主要讨论国家整体收入，包括税收、非税收国家收入、特许转使用费和其他部门。与此同时，财政部长斯里穆里亚尼接着说，这次有限会议讨论了增加国家收入的努力，包括提高税率。斯里穆里亚尼强调了加强和改善管理对于实现目标的重要性。对于政府希望将税率提高 23% 的计划，斯里穆里亚尼部长表示，他的方面正在尝试采取各种战备的措施。这就没有今天播报新闻播送完了，回收印度尼西亚中印度尼西亚面向世界。